Jā, sveiki, vaiva. Mēs tagad bez rokām, ja es mācos arī pati šo vēl.
Ieraduma pēc ar baibu loci grib sarūkoties, bet ātri abas apķeramies, ka pandēmijas apstākļos tā nav laba doma. Mēs tiekamies baibas darba vietā Sarkandaugavā. Viņa vada ziedu vairumtirgotāja Rīgas filiāla. Un tieši šeit visticamāk arī viņa saslima.
Pirmie simptomi parādījās 1. un 2. marts. Bet tanī brīdī, pat cik nāk 8. marts un bizness ir saistīts ar ziediem, tanī brīdī tu jau nedomā par to, jo tas jau likās vēl tālu kaut kur. Nu, pie mums jau vēl nebija nekas. Un tas likās tālu, okei, tu esi vienkārši apaugstējies. Tāpēc, kad nonstopā tu skrieni, strādā un viss, un ir pavasars, un tu esi apaugstējies. Un tad vienā vakarā, tas, man liekas, bija kaut kāds 3. jau datums vai 4., kad pēkšņi uzkāpa temperatūra 38,5, un iedzer paracetamolu un no rīta celies eju uz darbu.
Darbā gāja karsti, tāpēc baiba vairākas dienas mēģināja iztikt ar preddruģa zālēm un turpināt strādāt, līdz fiziski sabruka.
Ceļojus es nebiju, bet tanī brīdī nāk iekšā ļoti daudz ziedi, kas tiek vesti no Holandas. Un tās ir fūras, kur šoferi brauc cauri visai Eiropai. Un tanī brīdī jau Polija un Holanda tāpat tur jau bija inficētie. Un, protams, kad neviens jau šoferis nepateiks un neatbrauks un nepateiks, ka viņš ir slims, jā, vai ka viņam ir kaut kāda simptoma vai vēl kaut kas, un tu par to nedomā. Arī darbā ļoti liela cilvēka plūsma bija, jo visi brauc pakaļ ziediem, un tad jau neviens vēl nedomāja, tanī marta sākumā, ja, kad te viņš ir un kad jau mēs varam sākt slimot.
Tobrīd marta sākumā Covid testus veica ļoti ierobežoti. Tiem, kas ceļojuši un viņu kontaktpersonām, bet uz maksas testiem esot bijusi nedēļām gara rinda, tāpēc baiba pie testa netika. Taču temperatūra strauji kāpa, jau pēc pāris dienām ģimenes ārsts maskā atbrauca izklausīt plaušas un secināja apusējas plaušu karsonis. Baiba sāka dzert antibiotikas – vienas, otras, tad vēl arī 3. un 4.
Un tad, kad mēs sākām dzert tos antibiotikas un pat cik nekas nepalīdzēja, viņš saka, baiba, tev ir covids. Viņš saka, lai viņi netaistās analīzes, ja viņi uzskata, ka tev nevajag, viņš saka, bet es esmu 100% pārliecināts, ka tas ir tas, jo ar šitām zālēm, ar visām, tev būtu jātiek uz ķepām jau pēc nedēļas, principā.
Ziedu bazē baiba vada veselu komandu un atstāja enerģiska, pozitīvu cilvēku iespaidu, kurš par grūtībām daudz nesūdzas, bet iet un dara. Tomēr, atceroties slimības smagākos brīžus, viņa neslēpj, bijis ļoti slikti.
Sāp, plaušas sāp. Ja man kāds tad pateikt, ka var sāpēt plaušas, es neticētu.
Kā tas ir?
Tas ir tā, ka tu nevar ievilkt elpu, ka tas maksimums, ko tu var ievilkt, tas ir tāda īsa elpas vilciena. Tāpēc, ka vēl ko dziļāk, tev sāp plaušas. Un klepus ir rets, bet tu jau zini, ka tev sāk kasīt un ka viņš būs, un tev ir bail, jo tev sāp. Sāp tā, ka tu raud, pieaudzis cilvēks raud.
Baiba atceras, ka pusotra nedēļa temperatūra turējās virs 38 grādiem. Bezspēks bijis tik liels, ka vienistabas dzīvoklī līdz virtuvē nav varējusi aiziet bez apstāšanās. Izsauca ātro palīdzību, izstāstīja situāciju, taču pie Covid analīzēm atkal netika.
Atbrauc brigāde, uzlika man respirātoru, paši maskās un viss. Viņi man sāk taisīt kardiogramu. Es saku, kāpēc? Tā kā es gaidīju analīzes, vai ko? Nē, jūs taču neesat tanīs kritērijos iekšā, kuriem taisa analīzes, tāpēc visas brigādes jau nav tās, kas ņem analīzes. Tāpēc mēs varam braukt uz slimnīcu, gaidīšanas laiks uzņemšanā, ja es pareizi atceros, bija no 7 līdz 9 stundām, un ja tev ir slikti un tev ir grūti elpot, protams, ka tu izvēlies palikt mājās gultā gulēt, nevis sēdēt slimnīcā un nezināt, kas tur tālāk būs, jo principā jau neviens tuvais nevar atbraukt to līdzi.
Marta vidū temperatūra beidzot sāka kristies, bet vēl 2 nedēļas turējās virs 37 grādiem. Ar saviem 3 bērniem visu šo laiku baiba sazinājās tikai video zvanos, jo baidījās vai joprojām nav lipīga. Kad aprīļa sākumā viņai beidzot veica Covid testu, tas jau bija negatīvs. Dažs mēģināja teikt, ka baibē bijis vienkārši plaušu karsonis.
Jo man ir bijis plaušu karsonis, un es zinu, kāds tas ir, jā, un kāds klepus bija tas. Tas ir pilnīgi 2 dažādas lietas.
Punktu šaubām pielika antivielu tests, uz ko baiba nosūtīja ģimenes ārsts. Antivielas apliecināja, ka izslimots nekas cits kā tieši Covid-19. Bet oficiālajā Covid statistikā baibas vārda nav. Nav arī viņas kolēģis, kura ar līdzīgiem simptomiem saslima drīz pēc baibas tikai vieglākā formā. Arī viņa toreiz vēl analīzēm nekvalificējās. Baiba darba atgriezās pusotru mēnesi pēc saslimšanas, bet sekas izjūta vēl ilgi.
Arī pēc tam jau ir, kad tas viss beidzās, man vēl vajadzēja pusotru mēnesi, lai satkoptos. Jo ir vājums, galvas reiboņi, garša tāda pavājināta, elpot bija tāda sajūta, ka ir tā kā kaut kas priekšā, nu, ka tu nevar ievilkt pilnu elpu, un vienā rītā es pamodos, un es saprotu, ka es nu, tā kā tu nožāvājies, un es, vau, es ievilku pilnas plaušas, un tas ir tāds prieks, ka tu to var izdarīt. Nav tas smieklīgi, un nav tas nekādas blēņas vai vēl kaut kas, nu, reāli, tas ir briesmīgi.
Par laimi 5 mēnešus vēlāk baiba slimības sākas vairs nejūt, bet šajā laikā saskārusies gan ar lielu atbalstu, gan arī ar neticīgajiem, kuri apšauba viņas slimību un atsakās dezinficēt rokas, piemēram, ienākot ziedubāzē. Naidīgi komentāri internetā viņu īpaši neuztrauc, drīzāk rada žēlumu un neizpratni.
Tagad kā es reaģēju? Es viņam pasaku, nu, dod Dievs tev nekad ar to nesaskarties, un ne tev, ne taviem tuvajiem, ne taviem mīļajiem. Nu, ja tev viņa nav, nu, okay, lai tev viņa nav. Dod Dievs, lai tev viņa arī nebūtu. Nu, bet tas bija tāds beigais laiks, lai pārdomātu dzīves vērtības un vispārējo. Tā kā nevienam nenovēlu.
Lielas paldies, ka tu paties.
Cerams, ka kāds dzirdēs. Un uzklausīt.
Sveiki, dzirdat mani?
O, dzirdu jūs.
O, es arī tagad jūs dzirdu.
Ja, jūs man arī, jā.
Ar otru sarunas biedru Matīsu sazināmies datora ekrānā, jo viņš joprojām ir Covid pozitīvs. Arī Matīss ir rīdzinieks un bija viens no tiem, kas atsaucās Latvijas radio sociālajos tīklos publicētiem aicinājumam dalīties savā slimības pieredzē.
Man sauc Matīss Viekalis, esmu 30 gadus vecs, nu, par veselību nesūdzos, principā arī fiziski nodarbināts esmu, strādāju saistībā ar elektroniku telekomunikācijām un esmu apslims ar jauno Covid vīrusu.
Matīsam slimības gaita bijusi salīdzinoši vieglāka nekā baibai, bet ne tik viegla kā viņa draudzenei, kura saslima pirmā.
Jo viņa no sākuma slimoja it kā ar parastām iesnām, bez nekādiem sāstinājumiem, bez augstas temperatūras un pirms atgriezties atpakaļ darbā, viņai bija obligātas Covid tests jāveic, jo viņai darba kolektīvs ir samērā ar lielu vecumu, tur vidējais vecums ir nedaudz zem 50 gadiem, tā kā tur visi ir ļoti piesardzīgi, un tad viņa uzzināja par savu pozitīvo testu, principā nejaušības pēc, kur viņa ir aplipinājusies, to mēs vēl aizvien nezinām.
Kaut simptomu tobrīd vēl nebija, testu veic arī Matīss un saņēma atbildi pozitīvs. Tikai vēlāk uzkāpa temperatūra un sākās nespēks.
Nogurums, paaugstināta temperatūra ir augstākā, kas man bija 38,4 vai 38,6, kaut kur tajā amplitūdā bija. Nu, un tad es jūtos ļoti, ļoti sagūdus, bez enerģijas, bez nekā. Principā es gulēju 18 stundas dienā kopā ar savu kaķi, un tā arī man tās 2-3 dienas pagāja, un tad jau pamazām atlabu, šķiet, kad viss ir kārtībā, un tad sāk parādīties pārējie simptomi. Ožu pazuda, garša. Ļoti minimāli, principā, kaut kādas citrus augļas ēdot. Es jūtu, ka tas ir citrons, bet, ja man ir jāatšķir kaut kādas mazākas nianses, piemēram, ēdot tādu mango vai banānu, principā, bez garšas, tas man ir. Un rīta kafija arī tāpat tās ir, principā, bez garšas. Es dzeru tikai tāpēc, ka pieredumu pēc, garšas īsti nekādas nav.
Par laimi Matīsam elpot nav grūti un arī klēpus nemoga. Draudzene izslimojusi vēl vieglāk. Viņu gadījumā tikai draudzenes obligātais tests izglāba no tālāku uzliesmojumu abu darbu kolektīvos. Abu gadījumi ilustrē, cik atšķirīga mēdz būt vīrusa ietekme.
Pats tā kā dabūju tādu bumerangu tajā visā, jo es tam visam piegāju ar tādu bravūru, kad nu, es esmu jauns, es jau pārslimošu, bet man bija tā pienākuma sajūta pret vecākiem, gan kolēģiem, gan arī sabiedrībā kā cilvēkiem. Un tos ierobežojumus principā es ievēroju nevis sevis dēļ, bet nu, tā kā vecākās sabiedrības un tie, kas, kuriem varbūt tā imunitāte nav tik spēcīga, bet un kā izrādās slimojot, tad arī mana imunitāte varbūt nav pat pietiekama, un kad tie simptomi tomēr ir arī nedaudz smagāki. Un, nu jā, tā bravūra tad arī man principā ar to, ka man jau neķēs, man būtu, es arī tā domāju, ka man būs vieglas iesnas, tur varbūt pāris dienas paslimošu, pēc tam, ja tests sakal būs negatīvs un varēšu atgriezties atpakaļ darbā, bet, nu, kā redzams, vismaz 29 jau ir pagājušas, un tad vēl vīruss vēl tāpat ir aktīvs, vai un, nu, kad nav nemaz tik viegli.
Matīss nav liels sociālo tīklu fans un Facebookā ieskatoties vien pāris reižu nedēļā. Bet slimības gaitu viņš aprakstīja sevis iecienītajā tehnoloģiju entuziastu fórumā BūtLV, jo bija redzējis ļoti maz publisku pieredzes stāstu. Reakcija uz viņa dienas grāmatu esot bijusi ļoti dažāda.
Es gribēju tādā savā stilā uzrakstīt cilvēkiem par to, kas ar mani notiek, nu, negaidot nec, kad vai viņi man žēlos vai nē, jo es tā kā biju gatavs arī tai otrai reakcijas pusē par to, kad būs Covid neticīgie un sazvērstība teorija tā kā piekritēja.
Kā jau Matīss paredzēja, formā aktīvi izteicās gan vieni, gan otri. Sazvērstība piekritēju augsto aktivitāti viņš saistē ar vīrusa radīto saspīlēto gaisotni, cilvēku bailēm un arī gluži vienkāršu garlaicību, jo parādījies vairāk brīva laika un prāts meklē, kā šo vīrusa epopeju padarīt interesantāku. Pat ja kaut kas jāpiedomā klāt.
Zīmīgi tas, ka lielākā daļa, kas saka šīs sazvērstības teorijas par Covidu, tie visi ir arī tādi atmiņūdeņas piekritēji 5G, kritīgās ietekmes zinātāji. Nu, man pašam ir arī, es pats esmu studējis tieši telekomunikācijas, un nevarētu teikt, ka es būtu eksperts šajā laukā, bet man vismaz ir kaut kāda pieredze par šo visu, un es esmu mācījies par to. Un tāpēc es domāju, ka cik mums ir ļoti daudzpusīgi eksperti, kas, piemēram, zina par atmiņu ūdeņiem, kā tur viņu virpuļot un cik dzirdenisks viņš tagad būs. Tāpat laikā mēs esam medicīnas eksperti, jo zinām, kā vīruss ir radies vai kā viņš nav radies. Un tāpat laikā mēs esam eksperti arī par radiosakariem. Mēs zinām, kā darbojās 5G un kā darbojās vispār frekvences ietekme uz cilvēku. Un es tādu brīnos, ka mums ir ļoti izglītot sabiedrība beigās sanākt. Nu, tas, protams, ar sarkasmu tiek teikt šobrīd, jo nu, es ļoti šaubos, ka mums ir tik ļoti daudz speciālisti, kas tāpat laikā zina medicīnu un tāpat laikā ļoti zina kaut ko saistībā ar elektroniku un telekomunikācijām.
Matīss atzīst, ka ne visus pašlaik noteiktos ierobežojumus atbalsta. Kamēr bijis vesels, regulāri gājis uz svaru zāli un nesaprot, kāpēc iekštelpu sports būtu kaitīgāks par iedzeršanu pārā. Tomēr aicina ieklausīties ekspertos un nepakļaut saslimšanai apkārtējos. Masku protestētājiem viņš piedāvā šādu analoģiju.
Tas būtu tas pats, kas, nezinu, nelietot drošības, jo, piemēram, braucot. Nu, tagad labi mēs varam stāstīt, nu, uzvalkot maskas, jūs esat kā soņi ar uzpurņiem un tagad uzvalkot drošības, jo sešas pēc tūras, kad jūs tā kā, nezinu, arī esat bezmuzēji sasiets un jūs tā kā tiekat ierobežot, bet nu, to tomēr lielākā daļa ievēro un neskapēc tas ir kļūst par ikdienas prādzēties pie mašīnas stūras. Tāpat tas arī, kad šobrīd nu, tā maskas valkāšana būs mums ikdienas uz, vismaz uz kādu laiku, mēs domāju, ka tas nebūs tikai uz mēnesi, tas noteikti būs ilgāk, bet kaut kā mums ir jāmazina tā ietekme, lai, nu kā redzam, mums tā saslimšana visu laiku iet uz augšu šobrīd un kad, ja nu gadījumā tā veselības sistēma tiks pārslūgot, nu, mums kaut kā jāierobežo tas, kad Nu, negribam mēs tomēr, lai mums arī tie elpošanas aparāti, piemēram, izbeidzās vai būtu ārstiem jāsāk izvēlēties, kurš tiks aprūpēts, kurš izdzīvos un kurš nē. Nu, šāda situācija, es domāju, ka nevēlās neviens, nec tie, kas grib nesāt maskas un nec tie, kas arī negrib nesāt maskas.
Matīss cer, ka viņa stāsts sasniegs tos, kuri vēl šaubās, kam īsti ticēt un iedrošinās ticēt pierādījumiem un zinātnē, nevis pašpasludinātiem dīvāna ekspertiem. Arī viņš no slimības uzliktajiem ierobežojumiem ir noguris un saprot, ka vēl grūtāk ir tiem, kuriem pandēmija sagrāvusi biznesu.
Visiem ir grūti, mēs esam sabiedrība kopumā, mums ar visiem kopā ar to jātiek galā. Nevis tikai vienam ir ierobežojumi un pārējie visi dar, kā grib. Nu, es arī pats ļoti labi izjūtu ierobežojumus un es esmu divas nedēļas nosēdējis mājās, kas, manuprāt, ir, liekas, ir grūtāk nekā es biju iedomājies.
Sveiki! Jā, es dzirdu normāli šobrīd.
Mans trešais sarunas biedrs ir Edgars Feldmanis.
Es esmu Edgars un es esmu izslimojis ar Covid. Nu, es tāpēc teiktu izslimojis, es ceru, ka izslimojis, jā. Un, nezinu, nu, tu uzdodiet jautājumus, tad jau es atbildēšu.
Edgars ir 30-gadnieks, strādā farmācijas nozarē un brīvajā laikā aktīvi sporto. Spēlē amatieru hokeja līgā, ir aizsargs komandā ar brīnišķīgu nosaukumu.
Man komandas sauc cirks uz ledus esam. Jā.
Edgars gan uzreiz uzsver, ka viņa inficēšanās nekādā veidā nav saistīta ar hokeju. Viss noticis daudz prozaiskāk. Uz darbu atnācis mazliet apslims kolēģis.
Šis drīzāk notika biroja telpās, un nu, viens kolēģis nejūtās tiesko labi, un, nu, bet ne jau tik labi, liet, kā, lai vispār nenāktu uz darbu. Nu, un, piesardzības ievēroju ļoti, gan viņš, gan es tomēr, bet kaut kā dabūju. Nu, paldies Dievam, kad es esmu vienīgais no kolektīva, un nevienam citam tas neskāra.
Edgara slimība skārus visvieglāk no maniem trim sarunu biedriem.
Smagākais jau pāri ir. Nu, smagākais psiholoģiski jau smagāk ir sēdēt mājās un ka nedrīkst nekur iziet nekā. Nu, tā manas tā slimošana tur beigi neskāra. Bišu paslimoju, es biju laukos tenī dienā, kad tieši slimoju. Vienu dienu slimoju, slikti jūtos, noguris bija galvas sāpē, temperatūra 37,7. Un jocīgi tas, ka nekrita nostā temperatūra. Un tad savādāk bija tas slimošanas sajūta. Tad es arī sapratu, ka jāuztais tas tests ir. Un...
Rezultātus Edgars saņēma jau pēc tam, kad lielākie simptomi bija pāri. Par laimi viņa sieva neinficējās. Tagad ar 4,5 gadus veco puiku sēž mājās.
Nodarbojamies visu, ko daram. Cik nu varam. Sanāk iepazīt vairāk savu ģimeni.
Edgars atceras, ko līdz saņēma analīžu rezultātus. Tūlīt apzvanījis visus, ar ko pēdējā laikā bija ticies.
Es jau bišķi arī pārspīlēju pa daudz, jo es tādī brīdī vēl nezināju, cik es bīstams bijis iepriekš. Nu, kā izrādās, tās ir divas dienas, tātad kopš parādās simptomi. Divas dienas pirms tam, tā kā skaitās tas lipīgais periods, kas būtu varējis kādam pielaist. Es jau tur jau pa nedēļu apakaļ jau biju apzinājis cilvēkus, bet nu...
Edgars vērtē, ka pirms saslimšanas bijis visai piesardzīgs. Tomēr atzīst, izrādās var pietikt arī ar vienu neuzmanību. Vienlaikus arī viņš dusmojas par sportošanas aizliegumu iekštelpās, kas pagaidām apturējis arī viņa entuziastu hokeja līgas darbību.
Sportot jau arī vajag, kur mēs sēdēsim visi iekšā un gaidīsim, ka pienāks saulēnā diena. Nu, vienkārši jāiet un uzskatu vispār, kad ir jādara lietas un vienkārši jābūt piesardzīgiem, piesardzīgākiem nekā vēl es biju vai mans kolēģis. Un tā jau cilvēki tad jau arī tā domāšana, jo tik ilgi, kamēr būs... Apkārt arī nepiesardzīgi cilvēki, arī piesardzīgiem būs grūtāk nesaslimt, jo nu, pietiek ar dažiem, kuri tur neuzvelk maskas vai ko, un aplipina citus.
Arī Edgars necer, ka viņa stāsts mainīs domas tiem, kuri dzīvo tikai sazvērestību pasaulē. Tomēr tiem, kas gatavi klausīties, COVID-19 izslimojušie uzsver. Lipīgas slimības gadījumā stāsts nav tikai par mums pašiem. Ja negribat saudzēt sevi, sargājiet vismaz apkārtējos, kurus varat aplipināt paši to nezinot, un kuriem sekas var būt daudz smagākas nekā jums. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.